Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwibereza nshuti mwese dutiramanye muri kumwe na Frederic Nkunikije. Turongeye kwifuriza Noheli nziza hamwe n'umwaka mushasha buca utangura. Abagize ibyago mu ndwi iheze mu Burundi naho namwe aho muri hose turabahojeje. Abo barimwo imiryango yashinguye ababo 200 uyu munsi bagandaguwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ivugizo zone Gatumba intara ya Bujumbura.
Iri ni iterabwoba twita terorisme. Kubashoboye gushika aho byabereye twarabonye ko itoroshe gutahura aho mabombe yasana uje kwica abana b'imyaka ibiri umwaka umwe. Iyo ni iterabwoba.
Uyu ni umushikiranganji Burundi yajejwe intwari hagati Martin Ninteretse. Abantu bashika ku 140 baheruka kwicwa n'abikekwa kuba arabungere inka mu bitero by'imyaze iminsi bikorwa muri aruko bwa Nigeria. Aya makuru yose yamwe n'andi twateguriye ntihagira aho muja imukanya. Aya makuru rero tuyatangure hirya no hino ku isi. Abantu bashika ku 140 baheruka kwicwa n'abikekwa ko ari abungere mu bitero bimaze iminsi bibera muri aruko bwa Nigeria. Ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Yohana Itangishaka.
Ubwo bwicanyi bwagizwe mu kiringo cy'iminsi ibiri y'ibitero by'abantu bari bitwaje inkoho muri leta ya Plateau iri hagati na hagati y'uburaruko bw'igihugu. Abacitse ku icumu n'abategetsi batangaje kuri uno munsi wa kabiri ko ubwicanyi nk'ubwo bwagiye buraba muri uno mwaka bwagirizwa amatati ari hagati y'abaremyi n'abungere. Mu kiganiro kuri televiziyo Channels, buramatari wa Plateau Caleb Muftwang yatangaje kuri uno munsi wa kabiri avuga ko ubwo bwizi bwa nabi bwakozwe ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Abo bicanyi batumbiriye ibigwati 17 mu kugira ubwo bwicanyi butagira izina kandi butari bwasomborokejwe. Yagize ati muri aka kanya tuvugana tumaze guhamba abantu 15 mu gacimbiri ka Mangu. Muri kino gitondo naho twaharuye ibiziga 100 muri Bokos. Ati sindaharura abishwe muri Barkin Ladi. Uramatari Murftwan yongeye ko ati twagize Noheli iteye agahinda muri leta ya Plateau.
Ukraine ya kwezi gitero ku bwato bw'Urusiya mu karere ka Crimea. Icyo gitero cyakozwe kuri uno munsi wa kabiri ku bwato bw'igisirikare cy'Urusiya kigwanira mu mazi aho bwari nibahari irabura. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Oriana Itangishaka.
Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko cyakoresheje amamisire yasambuye ubwo bwato bw'Urusiya bwitwa Novocherkask. Yuri Inat, umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine kigwanira mu kirere, yabwiye ijwi rya Amerika ko bari bafise amakuru yerekeye aho ubwo bwato buri, ibyari biburimwo, hamwe n'ibigwanisho byo gukingira ku karere. Uwo muvugizi yasiguye ko cyari igitero gikomeye cyane kubera bitoroshe kwibiza ubwato bukomeye nk'ubwo bwato bw'Abarusiya. Igisirikare cya Ukraine kimaze igihe cyerekana ubushobozi bukomeye mu bitero kigenda kiragira nk'uko Inat abivuga. Yongeye avuga ko buke buke Uburusiya bugenda butakaza ubwato hamwe n'inguvu zabwo muri ako karere kibahari yirabura. Ubushikiranganji bw'Uburusiya bwemeje ayo makuru yuko ubwato bwabo bwa Novocherkask bwari buri ku ikambi ya Feodosia bwononekaye. Ukraine yongeye itangaza ko yakoroye utudege tw'Uburusiya 13 kuri 19 tutagira abadereva twari twakoreshejwe mu bitero vyo mwijoro ryakeye. Twasamburiwe mu turere twa Odessa, Kherson, Mykolaiv na Kilimski.
Ayo yaramwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi. Harakoze mugenzi wacu Oriana Itangishaka yadushikirije. Mu kanya rero amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Ku kuri uyu munsi wa kabiri niho abantu 20 bagandaguye mu rugwi witwaje ibigwanisho ku igenekezo rya 22 za kuno kwezi ivugizo muri zone Gatumba komine Gatumba intara Bujumbura mu burengero bw'u Burundi bashingurwa na iteka ico gikorwa cashikiwe n'umushyanje w'intwaro hagati mu gihugu ari kumwe n'abandi banye n'icubahiro n'inkuru dushikirizwa na Désiré Hatungimana
Ayona marira yabariko barashingura babo ivugizo ku mupaka Burundi guharana na Republika ya Demokrasia ya Kongo baganduguye kwigenekeza ya 2022 za kuno kwezi n'abantu bitwaje ibigwanisho abantu 20 mu muryango 9 nibo bahasize ubuzima bagizwa hanini n'abana n'abagore nkuko byashikijwe n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jean-Homme Niyonzima mwitongo ry'abapfuye rya Warubondo ni aho abantu bashinguwe ahari hari isinzi ry'abantu rigizwe n'abana abagore abagabo eka n'abahumure bose bakaba bari mu marira ntangere abo mu miryango yabuze bizera ko Imana izobahorera abo bakoze ako kabi bakagaragara
ubwanje bala nacho ndukora Dala kimelo kora mali chakere utandere mugwani nacho fise dokona aliko ndagomba guhambere pa ndagomba kunyakire papa avuya tacha
tara dutere bwoba kuko nkaje ko bambuka sinari bwabibone naho baza nago basiga bakoze kiri nyinshi kuko basiga bize bakagenda nokunze ndanira byaranzazaniye aho mutimu gumanuhagarara cyane ubangaze habikoheri n'ababyeyi banje
mu nkuka y'imisa yasomwe n'icegera cy'umwungere mukuru wa diocese katolika ya Bujumbura Antoine Ruberinyange yagarutse ku mabwiriza y'Imana aho yamenyesheje ko kwica ari kizira yamenyesheje abakristo ko gukoresha inguvu harimo no kwica atari byo bishikana abantu ku butegetsi ni mu gihe umugurede tabara ugwanya leta y'u Burundi wemanze ko ari wo wakoze ico gitero aho wowo umenyesha kwisha abasirikare 9
inyishu sukoresha ikemwe sukoresha umuheto inyishu ubukemuro bwose mu biganiro umwindikano n'umutekano ntangere iyi si inyishu ibibazo ahubwo bishe bandura umuzamo none kwivuna ry'Imana Kutakamuze, muri kino gihugu cyacu amaraso ntuzure guseseka, abaseseka karakwiye, kutakamuze Imana gafuri, gahamba, tukaruhuke Imana.
Umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu Martin Interetse buramatari wa Bujumbura hamwe n'abashingamateka batewe mu ntara ya Bujumbura bari bishikiye ahashingwa abo bantu umushikiranganji n'Interetse yamenyeje ko abisha abo bantu atamitima bagira ari umugwi iterabwoba
iri ni iterabwoba cyita terorisme kubashoboye gushika aho vyabereye twarabonye ko itoroshye gutahura aho amabombe yasana uje kwica abana b'imyaka ibiri umwaka umwe n'iterabwoba umamukabona ko yibungenze akakomine uruti n'ukuri mbabarira akaye mukumwishe babura kikongwe kandi zina twobaha twemanga ko abantu n'imitima atabagira by'ukuri
Martin Interetse yavuye aho mu Gatumba yemereye abanyagihugu ko abakoze iryo bara bazoshengezwa imbere y'ubutungane
leta y'Uburundi twiteguye mu nyamiramabi no mu butungane ushengeza abantu iyo bari hose abashutso baradera nka bose tubafashe babikoze n'ababipangiye n'ababipangiye hamwe
abanyagihugu baho mu Gatumba basabye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kubaronsa ibindi birindiro by'abajejwe umutekano kuko n'ubu ngo bafise ubwoba ko bazongera bagategwa atagikozwe Désiré Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Radio Kijwi d'Amerika Dukubitire muri Republika ya Demokrasi ya Kongo aho amashirahamwe yahanira gateka kazi na muntu mu ntara ya Kivu ya ruguru yasabye ko umuyobozi wa komisiyo y'amatora Denis Kadima yotanga imihoho mu mabanga iwe abayobozi bayo mashirahamwe basaba kandi ko afungwa agakurikiranwa n'ubutungane hanyuma ivyavuye matora bigaterwa ivyatsi inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Jimmy Shukran inkuru muratubabarira turayigaruka ko mu makuru yacu mu masaha ari imbere bibutse nshuti mwese ko mukomara abandanya kumviriza iradio hinjwe ya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu tubibandanize ku kiganiro mugenzi wacu Diane Nazwe yagiranye n'abana bagiye kutubwira ko bahimbaje umunsi mukuru wa Noeli bongera batasha abavyeyi n'inshuti zabo.
Natewe iteka rero ntangere ryo kugenderwa n'umujeune demoiselle urakomeye
ego
witwa gute?
Gakiza Jodi Keren.
Gakiza Jodi Keren. Ikaze ku ijwi ry'America Jodi. Ushaka ndakwite Jodi Gakiza canke Keren?
Jodi.
Jodi kubera iki?
Kubera nicyo abavyeyi banje bampamagara no muhira.
Muhira waguhamagara Jodi. Ku ishuri naho bakaguhamagara gute?
Jodi.
Jodi. Reka rero tutse kwita Jodi. Jodi ubahehe?
Ba muri Free Indian Hills Court.
Aha. Aho ni hehe?
Muri Maryland.
Muri leta Maryland, hamwe leta zuzume za Amerika. Wiga mu wakanga hega Jodi?
Mu wa gatanu.
Umaze igihe kingana gute muri Amerika?
Umwaka n'inusu.
Ikazi ro ku ijwi rya Amerika uraza kudufasha kwakira abandi bana? Aha bariko baratwumviriza bari mu mice itandukanye mu Burundi. Uracyafite abagenzi?
Ego.
Benshi cyane.
Cyane.
Baraza kumviza none.
Ego.
Uraza kudufasha kwakira abandi bana rero Jodi. Ndumva ni kirundi cawe ari ciza cyane.
Merci.
Ni mama ni papa ni Jodi abigira mu ruhara.
Ni twese ka abyeyi tuvuga kirundi muhira.
Nivyo.
Ego.
N'abana bose muvukanye.
Ego.
Bose bavukiye mu Burundi.
Ego kiretse Dani na Mike.
Dani na Mike ni bo bavukiye nga. Ndo ni Dani na baravuga kirundi.
Ego.
Kandi yavukiye nga.
Ashaka kivuga ciza.
Ciza cyane. Nito ci wao. Nuno fisi miaka ingahe ga Jodi?
Chumi.
Nuno nakunda muri Amerika?
Ego.
Uhakundira iki?
Iki ndakundira nuko utigora no guteka. Urateka ibyo utetse ugacujya. Cyangwa kugenda hantu kamba ukashaka no kugenda wambaye pinjama nta muntu numwe kuraba nta numwe kubwira ngo wambaye nabi.
Nivyo. Ariko mu rundi siko byari bimeze. Ngira rero Jodi, Noel yagenze gute?
Noel yageze neza.
Wahimbaje gute?
Naragiye gusenga, hama turataha, mama arateka, turarya. Turashyiramo indirimbo z'Imana n'iza Noel.
Washize mu akahe karirimbo ukunda?
Jewe, nkunda akana Yezu kavutse.
Karirimbe twumve ingene babigira.
Akana Yezu kavutse. Tunezegwe nituvuzinanga akana Yezu kavutse twese tumuririmbire imyaka ibihumbi yose abantu bari bamwishinze imyaka ibihumbi yose
ririmba neza
tukumbuye
uririmbye neza cyane rwose. Uraza kumbarira ahantu kuri iyo ngabire. Ingabire urazisho kivuga?
Oya.
Ni kintu uyu umuntu afise ingabirano nk'ubu ingabirano yo kuririmba yo gucapa urasi ingabirano yo kuririmba rero.
Merci.
Ego. Hanyuma rero ugeranije mu Burundi no ngaha kwishuri ubona bimeze gute? Ni hehe byoroshe ni hehe biryoshe ubona gute? Nk'umwana yiga mu Burundi umbwira gute uwiga ngaha umubara gute ko mu Burundi bigenda gute muri Amerika hama muri Amerika bigenda gute?
Muri Amerika bigenda neza nyine nkunje niko ndamenya niko ronka amanota meza abavyeyi banje barafasha nkagira day a day bakankosora natangwa kuyikora jewe gaca bankosora bakanyereka ikintu aho nakosheje
kandi mama na papa aryoherwa kuri nk'amanota meza.
Ego.
Tubaze papa ari yaguherekeje?
Ego.
Papa Jodi nibyo? Arabyemeye ko ari seka. Reka twakire iteka. Iteka ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego.
Urakomeye?
Ego.
Uherehe ga iteka?
Ere Kibagabaga.
Kibagabaga vugisha Jodi. Nawe yatugende ari ngaha muri Amerika? Jodi.
Alo. Ni sawa?
Ego ni sawa.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Uri hehe?
Ndi Kibagabaga.
Icyo ni igihugu cyahe?
Igihugu cyo mu Rwanda.
Oh. Mu Rwanda imeze neza?
Ego imeze neza cyane.
Awa ni sawa. Uwa uwasha kutashante njene uwefuriza noeli?
Nifuriza maye.
Maye gusa?
Na ayele, narika.
Awa nawa kuseba awa?
Ego.
Wakoze iteka?
Eh?
Wakoze ugira umunsi mwiza na noheli nziza.
Kuri twese.
Ego muhinga bw'ivyuma baturabira turirimbo twabana baze baraducishirizamo akarimbo wavuze ukunda akandi nakakunda. Hariteka.
Natewe. Hariteka. Natewe. Rugira vyose yangiri vyiza dahimbawe dumutoni wiwe jewe hariteka natewe
uririmba neza gatrodi uririmba neza cyane nyakira Samuela rero ku murongo wa telefone.
Allo Samuela.
Ikaze ku ijwi rya America Samuela. Uhereye Samuela
muri Canada?
Muri Canada, amajahe muri Canada.
Otao.
Vugisha Jodi ya tugende ye, Jodi abanga muri Amerika muri leta ya Maryland.
Alo?
Misa,
umeze neje?
Ego nawe.
Menjenda komeye vremu.
Wiga mwakanga yiga Samuela?
Sixième.
Muri sixième, ufisimia kinga?
Chume numi.
Usumba Jodi, Jodi usimia katrum? Samuela numu kansu wa hagusumbu mwaku? Reka tukurekere twe na Jodi utasha abana ushaka gutasha wifurize no Eli nziza.
Okay. Aba frère na basaman.
Ego.
Na papa na mama. Na bagenzi. Na bandi bari mu Burundi.
Bose ugacu wifurize iki?
No Eli nziza.
Kurakoze cyane Samuela ugire no Eli nziza.
Merci nawe.
Iyo cyeze mu rugo unda gukora cyane.
Dukunde gukora akarimbo kitwa imikoro gukora ibikorwa ko bavugira mukunde gukora abana. Wabyumvise? Nyakirira uwitwa Frank twumva hari.
Frank karibu.
Nitwa Ishimwe Frank. Tuye muri Congo territoire ya Uvira. Basuze mwese.
Urakoze cyane Frank. Urakomeye muri Congo?
Turakomeye namwe murakomeye.
Natwe turakomeye. Noeli nziza.
Kabanamwe.
Wahimbaje gute Noeli ga Frank?
Nahimbaze neza Noeli. Noeli yaratangiye ari ku munsi wa 24 muveye. Tuwaza kukora madekorasyo yo munzu. Nuzu kamukito nzo turagenda ku ikanisa. Turagaruka baba mabara dutekera neza vema. Turajya turishima. Tumare twebwe kabana tugomba kuja antu dutembera. Kuri plage turagenda turakina. Vrema yari Noeli nziza.
Oh, Frank ndagyohe
ngene ukora. Ngira ngo yari Noeli nziza kuri mwese.
Gosheri yari Noeli nziza cyane.
Muramutse
rero undi mwana yitwa Jodi turi kumwe muri studio.
Mahoro.
Amakuru. Amahoro Judy. Umeze neza?
Ego.
Kuko babivuze njewe nitwa Frank.
Jenitwa.
Uye muri Congo.
Jenitwa kakizo Judy Kerene bakunda kumpamagara Judy. Wiga he?
Umeze neza Judy.
Ego, wiga he?
Njewe niga kuri lycée moderne La Grâce.
Ufisi nyaki ngahe?
Ufisi nyaki 11.
Uri mu kangahe?
Ndi muri wa mbere wa secondaire.
Je ni vyitse.
Judy,
sa?
Gira ngo wara, wara gize Noeli nziza.
Ego, na gize Noeli nziza pe.
Ah, imani shimwe cyane.
Oh. Franke, ushaka rero kwifuriza Noeli nziza bande?
Shaka kufuriza Noeli nziza abantu bose batumva.
Mhm.
Eha. Namwe
urakoze.
Merci.
Na kaka uzara mama na papa.
Mhm.
Na grand frère Angel.
Mhm.
Na wenye shuri wacu.
Aka karirimbo urakazi ka Petero ga Frank mbere ko duha Pascal. Petera kiri muto.
Sikazi arkonzi izindi.
Uzia.
Noeli nziza. Umwami Yesu yatuvukiye. Noeli nziza. Tumuimbaze. Tumushimire. Umwami Yesu yatuvukiye.
Urakoze cyane Frank. Nizabwira ababyeyi ngo niba mwandikishe Pascal atwumva Pascal Twela uratwumva Pascal numva tutari ko turumvikana ariko tumushimire cyane be na Frank aho bari muri Republika Demokarasi ya Kongo ulawe uratwumva Ula. Urihe ula. Uri muri?
Muganda.
Muganda. Muramutse Jody. Ndamutsa ula Jody.
Amahoro.
Urakomeye.
Yego.
Umeze neza.
Yego.
Wiga mu kangahe?
Ndi na sare ya kabiri.
Oh. Kishuri jahe?
Gagari DL.
Iyo bavuga igifaransa?
Real.
Hey.
Iki na Rwanda.
Oh, gusa wiga kwishure igifaransa.
Ishuri gabana.
Eh, je ni byiza.
Ego tasha rera abantu wifuriza Noeli nziza ula.
Kaka.
Mhm.
Wifuriza. Papa na mama.
Aha.
Kaka na mama na kaka. Ela gara banje na bashangazi.
Mhm. Urakoze cyane ula. Ego. Urakoze ula ugira umunsi mwiza na Noheli nziza.
Koniwa mwandikishe amaze kuyatangura niyatete kuyata nonubu yaratsinze yikishurundi rwaruka nonubu yaratsinze yikishurundi rwaruka none banabiwacu muse
Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux.
Nya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko nashaka tubanze dushimire engineer Maclina yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Nadia Taha yadufashije kugiranya ikiganiro. Turashimiye n'abateramije ikiganiro cy'ugwaruka abana batubwiye ukuntu bahimbaje umunsi wa Noel. Mukubandanya rero natwe turabandanya kubifuriza Noel nziza. Reka tubarekere ututurimbo twa Noel.